Euskadi Irratian Kirol Legez.
Eta Kirol Legez, Jose Maria Paulaz, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Maite.
Besteak beste osasunarentzat hasiko den denboraldi berriaz.
Aro berria, Vicente Moreno Valentziarra aukeratu dute. Arrasaten tokirako Iruñean Morenok 48 urte ditu. Valentziarra da, bere garaian Mallorca eta Espanyol lehen mailara eraman zituen, baina Almerian aurten ez zuen alako ospirik bildu. Zazpigarren jardunaldian kargu gabetu egin baitzuten. Vicente Moreno, 2024-2025 futbol denboraldian Osasunak entrenatzaile.
Rural Kutxak gure kirolari buruzko informazio guztia hurbiltzen dizu egunero. Rural Kutxa, beti hurbil.
Euskal Herriko edo Euskal Herrian jokalari egindako 9 kide izango dira gizonezkoen aurtengo futbol Eurokopan. Ekainaren 15etik aurrera Espainiako selekzioan aritzekoak dira Nico Williams, Unai Simon eta Dani Bibian Atletikekoak, Oiartzabal Merino, Remiro Zubimendi eta Lenormand Realekoak 5 eta Aymeric Laporte Saudi Arabiako Al Nasser taldeko esan dugu. Euskal Herriko edo Euskal Herrian jokalari egindakoak 9 gertaliteke norbait zerrendatik kanpo geratzea azkeneko bakanduan. Giroak azken urteotako orekari gutxieneko ekitaldia izan du, baina aldi berean historikoa izan da. Pogacar ziklismoaren historiako onenekin ageri da inongo zalantzarik gabe diren eta ez diren adituen ustez. Garaipen kopurua bakarrik ez, garaipenen nolakoak ere sartu du esloveniarra onenen sailean. Segama Aizkorri mendi maratoia zitzegin behar dago, bueno, mendi maratoia baino zerbait gehiago da, egia esan. Euskaldunok munduan daukagun gure enbaixadoreetako bat dugu, eta 23 ekitaldi baino ez dira joan. Segama Aizkorri, markak marka ikusi ditugu lehengo eta oraingo korrikalarien lekukotza, eta lekuko aldaketa izan duela urten mendi maratoiak, eta ikusminak, ba, momentu honetan esan daiteke mendiaren joskurak lehertzear jarri dituela.
Aurreztu urratxe zurratx Rural Kutxa aurrera gordailu berriarekin. 12 hilabeteko EP finkoko gordailu bat aurrezteagatik sarituko zaituena. Urratxe zurratx. Kontratatu Rural Kutxa aurrera gordailu berria ekainaren 30 baino lehen, gure bulegoetan, edo ruralkutxa.comen. Rural Kutxa. Beti hurbil.
Ongi etorri entzuleok, arratsaldeon. Osasunako agintariek Vicente Moreno espainiarra aukeratu dute Jagoba Arrasatek libre utzi duen entrenatzaile kargurako. Moreno valentziarra da, 48 urte ditu eta pasaden denboraldian, bukatu berri den denboraldian, Almeriaren aulkian hasi zuen denboraldia, 7. jardunaldiaren ondoren kaleratu egin zuten. Espainiako ligan aurretik izaniko esperientzia Espainolen aulkian izan zuen, Bartzelonako taldea lehen mailara eraman zuen, baina ondoren han ere ez zuen denboraldia osatu lehen da biziko mailan. Espainoletik atera eta Almeriara iritsi aurreko denboraldia Saudi Arabian egin zuen, Al-Shabab taldean. Bere lorpenak osatuta uztearen, esan behar da, Mallorcan aro oparoa bizi izan zuela. Ante Budimir, Osasunako aurrelaria taldean zuela gainera. Mallorca bigarren B mailatik lehen mailara eraman zuelako. Naiz eta dena esaten hasita esan behar den, gero bigarren mailara ere, bera entrenatzaile zela jaitsi zen Mallorca. Vicente Morenok, klubak Osasunak berri eman duenez, denboraldi baterako sinatu du kontratoa. Datorren astebukaeran arreta, bereziki bi futbol zelaitan izango dugu. Eibarren eta Euskal Herritik gertu Miranda de Ebron. Bueno, Xabier Murua, bigarren mailan, ze behar du Eibarrek datorren igandean lehen mailara igotzeko? Arratsaldeon.
Arratsaldeon, bakontuak argiak dira. Batetik azken partiduan, Ipuruan, Obidoren aurka irabazi behar du, bai edo bai, talde asturiarra, gogora ezagun, playoffetako postuetan dela, baina postori ez du oraindik lotuta. Eta bestetik, Leganesek etxean Eltxeren kontra galtzea berdu, Eltxek ez du ezer jokoan. Talde ibartarrak atzo kale egin zuen Sportingen aurka El Molinón futbol zelaian, asturiarrak azken unean irabazle, Eibarrek golik ez zuen egin, bigarren itzuli osoan bi partidutan izan ezik beti golen bat sartu ondoren. Joseba Etxeberria.
Uste lehenengo zatian Eibar hobea izan dela, bigarren zatian orekatua izan da partida, baina bueno, guk ere gure golaukerak izan ditugu, ez?
Zuzeneko igora asko zaildu den arren, Eibarrek azken dure arte noski ez du etxeko.
Egia da gure asmoa, gure helburua ba igoera zuzena dela eta gaurko egoera txarragoa dela, ez? Baina, bueno, azkenean ba borrokatu egin behar da, Eibarrek ba bueno, ba bihotzo oso handia dauka eta hori igandean ba frogatu behar da.
Zoritxarrez beraz zelkapena ez dago bere eskuetan, esandakoa igandean Ipuruan Eibar Oviedo arratsaldeko 6:30etan, ea ba, Josemari karamolarik badagoen azken jardunaldia.
Bueno, ba Eibarrek ez bezala Amorebietak bere esku dauka datorren igandean denboraldirako helburua gauzatzea. Mirandes Amorebieta partidak argituko du auzia. Atzo biek partida berdindu egin zutelako. Amorebietak lezaman Espainolen aurka Jonan Derdelaoz.
Amorebietak ontzat emandu puntua. Urdine gutxean berdindu dute Espainolen aurka. Gogotik esaiatu da Jandro Castroren taldea eta lanak eman dizkio laugarren sailkatuari. Lehen zatian jokoa katramilatu eginda eta Amorebietak geldikako jokaldiak baliatu nahi izan ditu gola egiteko. Halakorik elortu ez ordea eta hasi bezala amaitu da lehen zatia. Atxeen alditik ebueltan, bi taldeek aurrerako urratxe egin dute garaipenaren ebila eta horrek norgehiagoka hautsi du. Orain batak gero besteak kontraerasura egin dute etenik gabe. Espainolek gola ere egin du, baina epaileak epera milaren jokozkanpoko adierazita balio gabe utzi du. Azkenerako berdinketa lezaman, Xabi Etxeida jokalaria.
Bai, puntutxo bat, ez da natxarra guretzako, ze bizi jarraitzen dugu, eta ia esan, ba, bueno, kristoren talde haukin dugu aurrean, ez da, azkenean eureke aurrelari asko sartu dituzte amaikakoan, eta bueno, nik uste dut taldea kristoren lan egin dauela, ez da, defentsiboki nik uste dut tinko egon garela, eurek erdirak eta asko atera digute, baina nik uste dut ondo defenditu dugula.
Hain justu ere, Zornotzarrak 500 partidaren langa gainditu du non eta bere herriko taldean jokatzen eta omenaldia egin diote horregatik. Berdinketari esker, Amorebietak bere eskura du mailari eustea. Izan ere, jaitsiera postuetan dago azken jardunaldiaren faltan, baina Mirandesen aurka jokatuko du. Eta hura da, muga ezartzen duen taldea puntu bakarrera dagoena. Beraz, irabaziz gero Amorebieta salbatu egingo da.
Bihar hemen izango dugu bisita Amorebietakoen presidentea Jon Larrea eta etzi bisita Eibarko bigarren entrenatzaileak egingo dugu. Antoni Azkargortak azken jardunaldi importante honi begira. Espainiako futbol selezioko kontuak ere bai, Euskal Herriak zorionez edo zoritxarrez bertan izaten duelako ostatu, nazioarteko lehiaketetan tokia izango badu. Euskal Herriarekin lotura duten jaiotzez, izatez edo futbolista hemen egin direlako 9 jokalari daude Espainiako futbol selezioko 29koan. Unai Simon, Alex Remiro, Lenormand, Laporte, Vivian, Zubimendi, Mikel Merino, Nico Williams eta Oiartzabal. Azken bakanduan, 29tik 26 geldituko direnez, gerta daiteke bakarren bat. Gutxiago izatea, azkenean. Ziklismoan, azken urteotan maiz esan dugu oraingoa dugula historiako belaunaldirik onenetakoa, 5-6 ziklista nonahi lehiatzeko gauza direla. Klasiko, astebeteko itzuli eta itzuli handietan, esan daiteke erdiak, eta beste erdiak klasiko horietan, nonaiko itzulietako etapetan, eta baita ziklokrosean ere. Bueno, ba, Gironen ondoren esan behar dugu, seikote hortako kide bat, Tadej Pogačar, historiako onenekin mai berean eseri zaigula. Eta ez dira geuk sortu ditugun hitzak. Entzun ditzagun pelotoi barruko hitzak. Markel Irizar, Trek Lidl taldearen egituratik.
Pogačar deun lekuan kolore asko, ez dela duten bere kolorea bakarrik ez, ez takolako gaur gunean inor. Bere inguruko, o bere inguruan egolikenik, ez fizikoki, ez karisma atletik, saliekin eta bar, orduan. Eta bai, Pogačarren kolorea eukido, Gironek, duda barik, orduan balantzia, ba, bueno, politxe esan da beak sortzen dauen danatik, baina beste atletik, ba, emozinua falta izan xeko.
Bora taldetik, Patxi Vila.
Historia joango dela, bueno, Pogačarren obra nagusietako baten isolada bezala, nik uste dute, egin duen giroa ba, txapelak entzeko dela, eta bueno, beste guztien gainetik ba, 2-3 metro egon da, beraz, uste dut kompetizioan aldetik ez dela gauza askorik egon, baina nik uste dut hori bai bueno, baloratzen ikasi behar dugula, eta holako txapeldun baten aurrian ba, txapelak endu eta zorion du beste egizela gelditzen.
Bitxia da, kompetizio horiek ez dugu izan, bigarnari ia 10 minutu, eta hala ere, historikoa izan dela ari gara esaten, bueno, justu horregatik ere bai, noski. Bingen Fernandez, Cofidis taldetik.
Esango nuke, ba, ikusi dugula Pogačar estratosferiko bat, ez? Bagenekien irabaziko zuela, nahiko errez gainera, baina, bueno, uste izan duguna, baino askoz be dominanteago eta askoz be errezago irabazi du, ez? Orduan, ba, UAEk nahi izan duen egin du.
Bueno, entzun ditugunak eta antzekoak eta baita handiagoak ere Xabier Usabiagari askotan entzun dizkiogu hemen. Ongi etorri, arratsaldeon Xabier.
Arratsaldeon, Jose Mari.
Orain maiganean daukagun galdera da geroari begira egin beharreko galdera. Zen ikusten dut bizikleta zale guztiek galdera hori egiten dutela. Tadei Pogatxar akituta, lehertuta edo dena eman gabe iritsiko da Frantziako turra lortzeko helburu hori betetzera eta jakina. Neurgailua inon baldin badauka Pogatxarrek Danimarkan dauka. Beraz, Pogatxar bineko, leio hori. Pogatxarrek izan dezake, ahalmena bineko hon bat menderatzeko turrean, Xaber?
Izan dezake. Nik uste dut, hasteko eta behin, ez dut inoiz inor ikusi, hain gutxi nekatuta itzuri handi bat irabazten. Segur nago hain bat alturako konzentrazioetan, neke gehiago pilatu izan duela Pogatxarrek turra, edo beste helburu nagusi batzu prestatu izan dituenan. Beraz, esango nuke, giroak txirrindulari bati eragiten dion eta turrerako baldintzatuta uzten duen nekearen zamari behintzat, ez duera bat ere pilatu. Norberak izan ere, oso nekez eramaten du bere burua sufrimentuaren azken erpineraino, hori beste batzuek eragiten dizute, zu baino gehiago izaten direnek, eta ez da hori giroaren kasua izan aurten behintzat. Beraz, esfortzuaren edo nekearen gune gorrian oso minutu gutxi egin ditu Pogatxarrek aurtengo giroan, eta egunero ere jo eta jo aritu ezenez, panik uste dut, egindako esfortzu apurrak oso ondo errekuperatuko dituela, Frantziako turren aurretik. Uste du gainera, eurek ere oso ondo neurtua daukatela hori, eta horregatik hartu dutela inkustu, berehala alturako konzentrazio bat egiteko erabaki. Asteo bakarrik egingo du etxean, eta igandean, Isola 2000-ra igoko da turra prestatzeko. Nik uste dut, neke kronikoa edo somatu izan balu, atsedenerako tartea handiago hartuko zukeela. Gainera, aurten kontutan hartu behar da, 5 asteko tartea dagoela Frantziako turra bitartean. Beraz, nera buruz, nahikoa izango da, gorputzez eta animoz, Firentzen, bete-betean aurkeztu, eta historia egiten jarraitzeko. Horretarako, binego, azken bi urtetako garailea menderatu beharko du, baina uste dut, baldintza oso egokietan aurkeztuko dela Eslovenia.
Eskerrik asko, arratsaldona pasa, Xavier.
Izan ondo.
Ordu bia laurden gutxi, eta Tadei Pogatxar gelditu da beraz, sailkapen nagusian buru, bigarrena izan da Daniel Felipe Martinez, 9:46, eta hirugarren tokian, Geraint Thomas sailkatu da 10:24. Txerrindularitzen gainera, ipatuta utzi nahi dugu Gorka Sorarrainek atzo Bukles de la Mayen proban lorturiko bigarren postua, itzulia Betiolek eramandu, eta Norvegiako itzulian Axel Lorenzek lorturiko garepena, noski ahaztu gabe, Eibar Iria emakumezkoen proban atzo laboralkutxek demoraldiko lehen proba irabazi zuela Junani Blanco izan zen garaile eta bigarren Usoa Ostolaza. Baina nik esango nuke arreta atzo kirolari askok eta kirolari ez direnek ere. Ba Zegama Aizkorri proban jarrita izango zutela. Itzik ezpaitago atzo Zegama Aizkorri mendilasterketan bizi izandako azaltzeko. Nork esango zuen mende honen hasieran mendilasterketan munduak eta bereziki Zegama Aizkorri mendimaratoia halako bilakaera izango zuenik. Zegama mundura zabaldu zen, egia da. Eta horren mundua Zegaman biltzen da urtero. Eta pentsatzen dut erronka izango dela oreka horri eustea. Bueno, korrikalarien hitzetan zaleen babesa baino energia iturri emankorragorik ez dago Anderriñarra.
Pozinago, nire demua betu dut, eta oso ondo. Hemen dagoen giroarekin, ez dago ez gelik, ez ezer, igualatzen duen, ematen duen energia hoi ez, korrikazoaz, eta agon ambientearekin, jendetzarekin, egora etortzezan nahi gabe.
Gaztea, Oñatiarra, Male Nosa, lehen da biziko euskal emakumezkoa.
Nire helburu banda bakarra disfrutegia zan, eta bueno, hori lortu dut de calle, kriston eguna izan da, saletuak egon dia de 10, eta bueno, gainera bigarren postu batekin ba eguna alik eta geixo boro bildu, eta oso pozik.
Bueno, gaztea da, baina horren gaztea ere ez, gizonezketo lehen da biziko euskalduna, Aritze Gea.
Oso gustora, helburua argia zan, jendeari esan gabe neukan ez, baina buruan labor dut ijeistea baneukan, eta tira berroi urterekin hori lortzea, lehenengo euskalduna izan ez gainera, eta asko gozatuz, ba ezin ezkesetu.
Lehendabiziko euskal emakumezkoa entzun dugu. Ez proba hasieran, lide urrestarazu, gero 5. izan zen ibilizen hasieran aurretik.
Jo, ba, baintxe bertan egizan ezin sinistu, baintxe pixka dena similago, eta oso pozik, 5. postukin, aberregi da hasiera baten juna izela hor, 2. postu baten, baina hemen banekin zegaman, meta iritsi arte, hemen ez errez daula, klaro. Eta hoxe, guztua indakokin.
Arratsaldeko ordu biak laurden gutxikuk, normalean telefonoz eta bestelako bitartekoetan izaten ditugu konbidatua, baina tarteka eskartzen ditugu, estudiora bisita etortzen direnean. Maialen Arizkorreta, Zegama Aizkorriko antolakuntza dugu, hemen dugu, arratsaldeon, Maialen.
Arratsaldeon.
Bueno, entzun dituzu, kirolariek, korrikalariek, atzo jendeak esango zuena, zalek, ez dakit, ze sentitzen duzu, zegamako herritar guztiek esango nuke.
Hombre, ba, esango nuke orantxe bertan arrotasuna, ez? Horrelako korrikalariak entzunda eta horren unkituta ikusteak arrotasuna izugarria. Eta, bueno, itzik ere ez guk ere.
Askotan ez dakit, neurrizkenpoko titularrak egiteko joera izaten dugu eta guretzako eta behar bada gaur egun dena da historikoa, horrelako
nik ez da egon,
izugarria. Atzokoa izango da behar bada oraindik ere aurrekoak atzean utzi dituena edo
ikuslei neurtuta behintzat, zalantzarik ez, uholde bat zegoen mendian, herrian, inguruko herrietan, dena ikuslez beteta zegoen, jendea mundu guztitik etorri zen lasterketa ikustera, eta bai, ba, uholde hori bat zegoen, inoiz ez, bueno, egonez dena orain arte.
Gaur egun, euskaldun 30 40 urte bitarteko euskalduna oso ohikoa da mendizale izatea, txakur bat izatea, behar bada ume bat bi bizikletak eramateko parrilla atzean eta egokitutako furgoneta bat. Hori euskaldunaren prototipo hori badago. Hori oso ondo txertatzen da hori.
Era bat. Danak nik uste du furgoneta guztiak eta autokarabana guztiak zegaman zeudela asteburu honetan.
Eta ez zegama izkorrin bakarrik. Hau urte osoko zerbait bilakatuko zen. Ez dakit etortzen da irailean. Hau egitera noa, ibilbidea markatuta dago. Jendea bai, urteroko bai. tantaka beti bakarrik.
Bai, egia da, bai udan eta gehien bat aste santu inguru horretan ja behin dorsalak banatuta ditugunean bai notatzen dugula hasi dela jendea entrenatzen, rekorridoa ezagutzera etortzen direla eta bai notatzen da gaur egun bai badagoela zegama ezagutzeko gogo hori eta jendea etortzen dela.
Bueno, guk ez dakit mendiaren joskurak lehertzerainokoa, ez dakit hori txertatzea izango da behar bada zuen herri izaera hori eta zuen arrotasun hori. Hor dago, horrek hor jarraituko du, ikusten dugu belaunaldi gazteak erantolakuntzan hor dabiltza, baina kanpotik gero eta gehiago.
Hori bai, eta hori oso zaila da, eta badakigu segunenera urte guztia horretan pentsatzen pasako dugula, nola egin dezakegun, nola urtartu dezakegun bi gauza horiek, zergaitik egia da, ba, haundi geratzen ari zaigula datorkegun ikuslego guztia, gero kirolariak eskertzen duten ikuslego guzti hori, beraz, ba, bueno, bai, urte guztiko lana izango da, ba, nola egin hori pentsatzea.
Honek guztiak atzaparretatik alde egiteko arriskurik izan duzu, esan nahi dut, herria hor dago, herri antolakuntzan, herri osoa bertan dago, baina kanpotik egoten dira, askotan frankizia hundia gorrelako probak eta bere ganatu nahian ibiltzen direnak. Ez dakit, alako absorzio moduko bat edo inoren aldetik ikusi duzu.
Nik uste dut oso garbi dutela herri izaera hori jarraituko dugula eta berdin digula norretotzen den gure gana, hor segituko godulagu errigintza egiten.
Boston dorsalekin jarraituko duzu. Nik uste dut muga horrekin behintzat zerbaitetan topea jartzea badaukazu. Ikusleak ez, baina korrikalaria behintzat bai.
Hori da, bai. Parke naturala da, zaindu behar dugu eta denok nahi dugu gozatu, beraz Bostonekin nahiko.
Maialen Arizkorreta, zorionak Maialen.
Eskerrik asko.
Bea Salaberri.
Giroa eta sortu arau momentu batean nagusitzen zen sentimendua hori zela, ez? Mesfidantzarena, zer gertatuko da, eta odan bazen ulako giro ez segur hori mesfidantzazkoa eta hortik etorri da titulua.
Mesfida zaitez, eleberriaz, 8:00.
Autoen tailer normal batean papertxo bat emango dizute urrengo berrikuspenaren datarekin. Normala. Eta denboraren joanean papertxori galdu egiten da eta ez dakizun noiz tokatzen zitzaion. Normala. Iruñean ibilgailuaren bizitza osoa digitalizatzen dugu eta SMS bidez jakinaraziko dizugu urrengo bisita. Normala, ez da? Eduagian ez hainbeste. Neumatikos Iruña. Auto simplifikatuaren mekanika. Eta orain gainera eskuratu 30 euroko txanpon txartela edo zein lekutan gastatzeko.
Badakizu da honetan barizerik gabe bizi zaitezkeela? Izan ere, beroa iristen denean sintomek okerrera egiten dute. Hau da baritekera deitzeko unerik onena. Mota guztietako barizeak tratatzen espezialistak, kirurgiarik, anestesiarik eta adin mugarik gabe. Baritekekin hankak erakutsi eta armiarnak eta barizelodiak gainetik kendu ahal izango dituzu. Ahaztu pisutasuna, hankura, azkura eta mina. Baritek, Bilbon, Donostian eta Gasteizen, eta esan agur barizeei.
Urruti dirudite maiz gertuegi ditugunak. Gure lurretan, herrian, bizitzetan, eragiten dutenak. Iragana zirudien, gaur ere bada. Europan ahotsa altxatzeko momentua. Euskal Herria, nazioa gara. Gerrarik ez. Bakea nahi dugu. Beti, beti antifasistak.
Egin dezagun orain.
Ekainaren 9an, Euskal Herritarron ahotsa Europara.
Orain Errepublikak. Bozkatu Euskal Herria Bildu.
Kirol legez, Euskadi Irratia.
Astelenetan motorrak izaten ditugu hizketa gai, asteburu honetan munduko txapelketako 6. proba izan dugu Aitor Urkolaren eskudik, arratsaldeon Aitor.
Arratsaldeon Josemari.
Bueno, Kataluniako sari nagusia eta GP moto aipatzen dugu aurren aurrena. Bueno, egungo txapeldunaren garaipen azpimarratzekoa da, Keko Bagnaia izan dugu garaile, justu larun batean, utxe egin eta gero, edo behintzat erorikoa izan eta gero, ezta?
Hala da, bai, larun bateko arantza atzo atera zuen, Peko Bagnaiak, lasterketa irabazi zuen. Ez genuen asko espero, ez? Lasterketa hasieran Martin eta Acosta jarri ziren aurretik, Bagnaia bazirudien aurrerako baino atzerako zegoela, erori zen Acosta eta orduan ikusi zuen aukera eta joan zen lehen postuaren bila eta lortu zuen Peko Bagnaia azkeneko bi urteotako munduko txapeldunak eta hori ba larun batean porrote itxusia izan ondoren inok ez genuen espero bera bakarrik zijoala aurreneko postuan inoren presiori gabe eta erori zen non eta azkeneko itzulian, gero atzo mendekua hartu zion.
Keinu itxusi batek,
piskat umekeria ere iruditu zitzaigun batzuri. Bueno, horre,
popatik hartzera edo bidali zuen biorgun eura.
Bai, besoan egiten den keinu horrekin, bueno, berak zion, bosgarren biorgun horri zuzendua zela, ze atzo bosgarren eta amargarren biorgunetan erori zen jende asko, baina beste batzuek beretzat ere hartuko zuten keinu hori.
Bueno, protagonista izan da, behar bada berak egindako aitorpen horrengatik, nolabait ere belaunaldi baten, eta bizilegia da, baina belaunaldi bati agur esaten ari da motorren mundua, Espargaro.
Bai badoaz, Ogoita ama osturte ditu Aleix Espargarok, Pol bere anaiak iaz utzi zuen munduko txapelketa, eta gaur egun zera, komentarista bilda zonkatean, Aleix Espargaro atzo bere etxeko lasterketan, Kataluniako zirkuituan, iragarri zuen, bueno, ostiralean iragarri zuen jada, denboraldi honen amaieran, badoa la 35 urte bere belaunaldikoa izan dezagun, Joan Zarco dago, aurten frantsesa, aurten denboraldi negargarri egiten ari dena Honda eta Yamaha guztiak bezala bestalde, eta besteak ja, beste koska bat gaztexiago dira, Marquez bera geratuko da,
veteranoen
artean, 31 urterekin, aurten berriz ere, sasoi betean dagoena, Bagnaiak 27 urte, Martinek 26 ja hor badago salto txiki bat. Marquez aipatuko dugu, 14. postutik, atzo ere 3. geratu zen, Espargaro berarekin borroka gogorrean, baina irabazi egin zion, eta berak aipatu zuen sekretua edo, beste baino gehiago arriskatu zula, atzeko gurpila goma neumatikoa biguina jarriz, beste guztiek ertaina jarri zuten, eta apustua ondo atera zitzen.
Zale sutsuak ditu, Euskal Herrian bertan ere bai, Marquezek, eta, bueno, ba, azpimarratuta gelditu behar da, noski horren atzetik atera, eta 3. bukatze atzoko proba horretan, bueno, Bagnaiaren eta Ducatiren kontuak taldeki zein izango duen argituta bat ere?
Bai, Bastianini dauka gaur egun taldekide Bagnaiak, talde ofizialean, ekipo gorrian esaten diote, hori da talde onena, zerak Ducatik indartzen duen taldea, eta orain hortxe dago borroka, eta hautagaiak ba, garbi dago zeintzu diren, Marquez bera, edo Jorge Martin bietako bat ikusiko dugu, ziurrenera datorren denboraldian, Bagnaiarekin box berean, edo aldameneko boxean bintzen.
Bueno, beste zilindra da oso axaletik aipatzen ditugu, baina bueno, moto iruari eman nahi dugu bere tartea, bueno, bazurutu za bertan daukagulako, eta Aitor?
Bai, baina poz gutxi emango dugu aurten, orain arte ala eman digu gutxi, espero dezagun gauzak zertxo baita aldatzea, parrilan 22. zegoen, zertxo baita aurrera egin zuen 16. ere ikusi genuen, puntuetatik postu batera, baina azkenean berriz ere patxal, 19. bukatu zuen, eta kontuan hartuta ba, aurrekoak erori ere egiten direla, ba, esan dezagun lasterketa osoan ez zuela kasik posturik irabazi. Bereziki kezkagarria ze bere taldekidea Akiaio talde punteroan, ba Jose Antonio Rueda andaluza da eta atzo Ruedak 3.
zuen. Normalean moto berdinarekin dabiltzen da.
Moto berdin edo berdintxoarekin eta horrek ba are kezkagarriago egiten du Xabi Zurutuzaren paraderoa aurtengo denboraldian.
Ez dakit horrelako igandeak eta tokatzen direnean motozalek zer egiten duzuenean jakinda momentu berean bat formula Monte Carlo dagoela, biak aldi berean.
Bat formula, gero, gauean ikusten dugu laburten txobat, baina ez diogu, hainbesteko garrantzerik ematen.
Bueno, bazazpigaren proba motoziklismoak, datorren igandean izango du Mugelon, Italiako sari nagusia, Aitor Urkola, eskerrik asko.
Zorregatik.
Arratsalde gordu biak 3 terdi gutxi, motor mundutik herrikirolera goaz, aizkora izan dugu Egur Sport enpresaren eskutik eta zorionekoaku, belar faltarik ez dago, eta zelaiak garbitu egin behar dira. Sega ere abian, Almitzaren eskutik Jon Ander dela, oz?
Ez ustekorik ez okondon, Iker Vicente nagusitu da urrezko eizkolaren final aurrekoan eta ekainaren bederatziko finalerako sailkatu da. Otsagabikoak 12 minutu eta 51 segunduan osatu ditu lanak. 42 segunduren aldea atera dio Ibai Soroari eta 2 minutu eta erdikoa Oier Kañamaresi. Hortaz, urreztilako finalean ariko da Mikel Arrañagarekin eta Odei Ezpeleta Bihurrirekin batera. Vicente.
Nahiko gusto indako lanakin, ekarritako helburu elortut, finalea sartzea zen, eta bueno, nahiko txukun ibilina itzpreba gehienetan, hasi que gustoa finalea behide. Oain ema bosteun dauzket, detaile guzi, saietuko entrenatzen, eta finalen txapei lanbile joango naiz, nahiz taiakin aurkari oso gorra duzetela.
Bestalde, goiatzen jokatu dute bakarkako segaligaren estreinako jardunaldia. Maila nagusian emakumezkoetan Alaitzimaz izan da bizkorrena nazioarteko eran jokatutako proban. Minutu bat eta 20 segunduan ebaki du bere belar saila eta 19 segundu gehiago behar izan ditu Luisa Uzkudunek 43 Ainara Otamendik. Gizonezkoetan berriz Miguel Mari Jauregi altzok lortu du denborarik onena. 3 minutu 28 segundu. Mikel Izartza bigarren 15 segundura eta Amaiur Arrospide hirugarren 32.
Saskibaloian Euroliga azkenean Greziako Panathinaikosek eramando finalean Madrid menderatu eta gero eta Euskal Herriko talde bat badabil maila zigotzeko, bueno, kanporaketa nagusi bat jokatzeko asmotan biziri jarraitzen du Gipuzkoa Basketek, Xavier.
Bai, izan ere Tizona Burgosen kontratzu ilunben irabaz egin zuen 82 eta 79 lauko finalean sartzeko aukerak beraz bere horretan jarraitzen du. Emozio hondiko partidu amaieratzu ilunben azken segunduan Xabi Oroz Gipuzkoa Basketeko jokalari azkoitiarrak hiruko jaurti eta barura Zaskiratzeak garaipena eman zion etxeko talderi eta zoramenera egin zuen ilunbeko ikuslen artean, Xabi Oroz taldeko kapitainak ez du puska batean ahaztuko une hori.
Azkenengo segundura arte sinistu ideu da. Da, bueno, hori zen da gaur erakutsi eguna. Kronometru zero nadoen momentura arte bizi gaude eta... Horrekin siniste deu.
Datorren ostiralean Burgosen bosgaren partidua berdinketa usteko leia Kale Dobale irabazlea lauko finalera galtzailea aukerari gabe.
Arrauna, Espainiako trenerila txapelketak atzo Galizan Bermeo astindu zuen bandera, Xavier.
Senior gizonezko estropadan Urdaibai txapeldun, Zierbana bigarren, Euskadiko txapelketan Zierbana nagusitu zen, Iker Zabala Bermeotarren entrenatzaileak esan duenez, arantza kentzeko aukera izan dute beraz.
Euskadiko txapelketa ez irabaztie, ogorretzako kolpe latza izan zen, baina bitu, sorionez, apostu egin dugu moainaraino jutie, ganera mutiek horrendu dabe euren potxikotik viajea.
Trainero de Amoraldi ofiziala datorren igandean hasiko da Bizkaiko txapelketa Lekeition, Gipuzkoakoa Hondarribian.
Gaur iluntzeko 8:00 gutxi aldera kirol tarte hemen, iluntzeroko Euskadi Irratian astelena izanik katedra finalaren atarian igandean. Laso eta altuna, altuna eta laso aurrez aurre, arratsaldean.